Gospod škof Andrej Glavan, lepo pozdravljeni. Kaj je v tem letu v vaši škofiji še posebej odmevalo?
Poseben pečat je v letošnjem letu škofiji dala 150-letnica smrti častitljivega božjega služabnika in velikega slovenskega misionarja Friderika Ireneje Baraga. Kar s tremi dogodki smo jo zaznamovali v Trebnjem. Najprej smo se 13. januarja spomnili obletnice Baragove smrti. Ob tem spominu smo imeli tudi srečanje kolednikov iz naše škofije. V Trebnjem je 23. septembra potekala tudi letošnja nedelja svetniških kandidatov, ki je imela poseben podarek na trebanskem rojaku, misionarju škofu Baragu. Slovesnosti sta se pridružila tudi nadškof Stanislav Zore, škof Franci Šuštar in stiški opat Janez Novak. Tudi vse slovensko praznovanje letošnje misijonske nedelje, ki se obhaja enkrat v eni, drugič v drugi škofiji, je bila v Trebnjem. Vse tri slovesnosti so potekale v prošnji, naj Bog potrdi njegovo svetost čudežen, ki ga bo lahko potrdila tudi rimska zdravniška komisija.
Novomeška škofija je znana po svojih blaženih. V letu, ki se poslavlja, ste obhajali tudi jubileja povezana z blaženim Alojzijem Grozdetom.
V veliko veselje nam je bilo, da smo ob 95. obletnici rojstva blaženega Alojzija Grozdeta in ob 75-letnici njegove mučeniške smrti lahko uspešno skupaj z občino Sevnica obnovili njegovo hišo v Gornjih Impoljah, tako imenovano Kovačevo hišo, kjer je Grozde preživel del svojih otroških let. In 27. maja na njegov god smo hišo tudi blagoslovili. Tam smo uredili tudi spominsko sobo. Popoldne pa je glavno slovesnost ob godu na zaplazu vodil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore.
No, lepe vtise pa je gotovo pustil tudi februarski obisk slovenskih škofov ad limina apostolorum v Rimu, kaj ne?
Ja, poseben pečat že zaradi priprav je dal tudi februarski obisk ad limina apostolorum. Ko smo maševali v rimskih bazilikah, vrhunec je bilo seveda maševanje s svetim očetom in srečanje z njim. Sam osebno pa sem skupaj še z nekaterimi škofi na kongregaciji za laike, družino in mladino poročal o tem delu naše pastorale.
Gospod škof Glavan, udeležili ste se tudi več dogodkov na vseslovenski ravni. Kateri so tisti, ki so se vas še posebej dotaknili?
Sodeloval sem res tudi na nekaterih drugih vseslovenskih romanjih, na Brezjah, 21. aprila sem vodil somaševanje skautov iz Slovenije, 5. maja pa maševal ob 14. vseslovenskem romanju gasilcev in ob tej priložnosti blagoslovil tudi številna gasilska vozila.
V času pomankanja duhovnikov vas je verjetno z veseljem navdalo dejstvo, da so bili z novomeško škofijo povezani kar 4 letošnji novomašniki.
Ja, posebno veselje so nove maše in letos smo imeli sicer med škofijskimi duhovniki samo enega novomašnika, ampak so bili, hvala Bogu, še 3 drugi. Eden je bil posvečen za kartuzijanski red, eden za jezuitski red in eden te skupnosti neokatehumenov.
Novomeška škofija je ena tistih, ki naravne nesreče v minulem letu niso prizanesle. Ob junijski ujmi, ki je prizadela Belo krajino, ste tudi sami odšli na teren, da bi prebivalcem prizadetih krajev izrazili svojo bližino.
V življenju so veseli pa tudi težji in žalostni trenutki. Tako je močno neurje s točo v Črnomlju naredilo veliko škodo. Ponekod so bile uničene skoraj popolnoma mnoge strehe. In tistih dneh sem obiskal nekatere kraje, ki so bili najbolj prizadeti. Prvič v življenju sem videl tako opustošenje, ki ga lahko naredi debela toča. K sreči pa se je pokazala velika vseslovenska solidarnost. Kar ganljivo je bilo videti, ko smo srečevali, kako so množično prihajali s tovornjaki prostovoljci na pomoč in vse Slovenije. Potrdilo se je, da je v slovenskem človeku veliko sočutja in pripravljenosti na pomoč v stiskah.
V novomeški škofiji pa ste se tudi duhovno bogatili ob novembrskem misijonu. Lahko poveste še kaj več o tem?
Velik dogodek je bil res tudi ta novomeški misijon v treh največjih mestnih župnijah, ki je potekal delno v cerkvah, delno pa v prostorih našega Baragovega zavoda v Šmihelu. Veličasten sklep pa je bil v tako imenovani športni dvorani Leona Štukla. Letos je tudi posebno Štukljevo leto. In sodelovanjem vseh treh župnij, pihalnega orkestra Krka in s mogočnim petjem združenih, mešanih in otroških zborov.
Gospod Škof-Glevan, kakšna izkušnja pa je bil vaš obisk Madagaskarja, kjer ste se mudili od 26. novembra do 14. decembra? Kako to, da ste se podali na to pot in kakšen je bil njen namen?
Na obisk na Madagaskar me je povabil ob svojem prvem letošnjem obisku v oktobru naš misionar Lazaristo Nekerin. Že prej me je povabil tudi novi škof iz Farakangane, monsignor Gaetano Di Piero, s katerim se že nekaj časa poznava in sva bila že konec julija na duhovnih vajah skupaj škofi Marinega dela v Segavu pri Gradcu. Pravi povod pa je bila 50-letnica začetka slovenskega misijona na Madagaskarju. Tam je pred 50 leti začel svoje misijonsko delovanje še kot laik Peter Opeka. Prav v Vajnganjanu, v južnem delu Madagaskarja ob Indijskem oceanu je začel svoje delovanje in pozneje kot duhovnik je zgradil tam veliko, lepo cerkev. V tem kraju smo imeli 3-dnevno slovesno praznovanje, ki so se ga udeležili tudi nekateri škofje iz tega južnega dela otoka. Na tem obisku nas je prevzela in pravzaprav ganila pomilovanja vredna skromnost in revščina, v katerih živijo Malgaši. A tudi delo naših misionarjev, zlasti Petra Opeke, ki z vsemi močmi in vso dušo in širokim srcem skušajo pomagati in evangelizirati. Zato ustanavljajo šole, gradijo cerkve. S Petrovo pomočjo pa si v glavnem mestu najrevnejši gradijo tudi majhne hiške. Več sto jih je. Za preživetje delajo v kamnolomu in otroke pošiljajo v šolo. 13.000 otrok obiskuje osnovne in nižje ter srednje šole. Streho nad glavo, tako pravi Pedro, in skromnim delom in izobrazbo si pridobijo ti ljudje osnovno dostojanstvo. Ko se človek sreča s to skromnostjo, ko vidi človeka, da ves dan tolče kamenje, da zasluži morda 1 evro na dan, ko doživljaš kljub vsemu tudi njihovo veselje in življenjsko radost, tako rekoč spremeniš pogled na življenje. Spremeniš mišljenje, kaj je pravo življenjska sreča, da ta ni v bogatstvu, ampak v odnosih in v zadovoljstvu s tem, kar življenje nudi, da se veseliš morda porcije riža in drugih skromnih darov, ki jih narava daje.
Gospod Škof-Glevan, za vas v tem letu niso bili pomembni le zunanji dogodki, obhajali ste tudi pomemben osebni jubilej.
Res je, letos sem 14. oktober dopolnil 75 let, zato sem v skladu z zakonikom cerkvenega prava že 3. avgusta poslal svetemu očetu pismo, v katerem sem mu ponudil odstop. 13. septembra sem že dobil odgovor, papež mi je podaljšal službo novomeškega ordinarija še za 1 leto. Kdaj bo pa imenovan novi škof, pa ne vem, nekoliko je bilo obljubljeno, da bo morda do konca leta 2019.
Ob koncu se ozriva še v leto, ki je pred nami, v leto 2019. Kaj vse čaka novomeško škofijo, kakšni so načrti?
Kaj vse čaka v prihodnem letu škofijo in nas je še v božjih načrtih, vendar za prihodne leto, če Bog da, bomo najprej imeli 2 diakonski posvečeni, Naša škofija pa bo zaznamovala tudi 200-letnica rojstva drugega našega dolenskega rojaka in velikega misionarja Ignacija Knobleharja, ki je deloval zlasti v Južnem Sudanu. Glavne prireditve bodo v Škocjanu pri Novem mestu, kjer se je on rodil. S posebnim simpozijem bo vključena tudi novomeška škofija. Pridružili pa se bomo tudi septembrskemu romanju škocjanske župnije v Neapel, kjer je misionar Knoblehar pokopan. Knoblehar je bil nekako povezan tudi z Baragom, ko je Baraga namreč kot škof prišel na obisk v Novo mesto, je kapiteljski cerkvi navdušeno pridigal in Knoblehar se je ob njegovem govoru navdušil za misijone. Njuno misijonsko delo je povezano tudi na ta način, pravzaprav ima skupno točko, ker ga poznamo zlasti iz pisem, ki sta jih pisala Leopoldinini misijonski družbi na Dunaj. Sicer bi bilo njuno življenje veliko bolj neznano, tako pa sta zelo natanko popisala svoje delovanje, svoje življenje in svoje prigode.
Gospod škof Glavan, kaj bi poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče zaželeli ob prehodu novo leto?
Ob tem pregledu minulih dogodkov seveda se oziramo tudi vnaprej. Izročimo se v novem letu ljubeči Božji skrbi v zaupanju, da je Bog prvi akter in gospodar časov in vseh dogodkov.
Gospod škof Andrej Glavan, naj tudi vas še naprej spremlja Božji blagoslov. Hvala za pogovor.
Prosim.